Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү шенби, 6-февраль, таңкы азаттыктан уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы 60 метрлыгында апта окуясы, Бурбразия апта ичинде талам тагдыры берилүүсүн жаңы сандарын ошондой эле ыңгайсыздуулардын радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алпарама дегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Түндүк электр ишканасынын мамлекетке таандык 81% акциясын мурда белгисиз Чакан ГЭС аттуу кыргызстандык ишкана сатып алды. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында мамлекеттик мүлк министри Турсун Турдумамбетов кабарлады. Анын айтымында түндүк электрнын мамлекеттик акциясын сатып алуу боюнча жарыяланган тендерге Орусиянын Гидроспецстрой, Казакстандын ГЭС Энергия Алматы жана Кыргызстандын Чакан ГЭС компаниялары катышып, кыргызстандык компания жеңүүчү болгон. Чакан ГЭС ишканасы алдыдагы 10 жыл ичинде түндүк электрга 74 миллион доллар инвестиция салмакчы. Өткөн жыл түндүк электр өз абоненттерине 3 миллиард 89 миллион киловатт-саат электр энергиясын саткан. Ал үчүн 2 миллиард 250 миллион сом чогулткан. Түндүк электр Кыргызстандын Кыргыз Алтын, Скай Мобайл, Кыргыз Газ өңдүү кирешелүү компанияларынын катарына кирет. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл түндүк электрнын сатылышына каршы Бакиевтердин үй-бүлөсү бийликтен кетери менен бүгүн сатылган түндүк электр ишканасы менен кошо мурда менчикке чыгарылган бир катар стратегиялык ишканалар кайра мамлекетке кайтарылат. Мындай чечимди бүгүн Бириккен оппозиция жыйынында кабыл алды. Бириккен элдик кыймылдын уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров Назатка билдиргени боюнча, кыймыл түндүк электрнын сатылышына жана президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен 23 мартта өтө турган ынтымак курултайына байланыштуу 20 февралда кеңейтилген жыйын өткөрмөк. Бүгүн 22 күн саясий ачкачылыкта отуруп каза болгон Шералы Назаркуловдун элесине арналган жыйын болуп өттү. Кыргызстанда демократиянын түптөлүшүндө жана адам укугунун сакталышында Шералы Назаркуловдун орду деген темада уюштурулган тегерек үстөлдө 2002-жылы үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылыгын көрсөтүп, саясий ачкачылыкта отуруп каза болгон Шералы Назаркуловдун саясий ишмердиги, бүгүнкү күндөгү нааразылык иш-чараларына катышууларына карата бийликтин жасап жаткан мамилеси тууралуу кеп болду. Кылым Шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын белгилөөсү боюнча, Кыргызстан эгемендик алгандан бери 737 адам ачкачылык кармаган.
Ошонун 638 акыйдан ачкачылык жарыялашыптыр. Андан башка Кош Кордон, Кантан, Нарындан, Базар Коргондон, Бишкектен 99 адам экен. Ушул ачкачылык жарыялаган 737 адамдын 11 баатыр эле болушкан экен. Бир адам каза болгон,
дейт Азиза Абдурасулова. Бүгүн Бишкекте жымжырттык күнү деп аталган акция болуп өттү. Мегаком, Фонекс, Билайн, О уюлдук операторлордун көпчүлүк колдонуучулары бүгүн ар бир чалуулар үчүн 60 тыйын кошулганына каршы акция уюштуруп, күндүзгү саат 8-18 чейин телефондорун өчүрүп колдонушкан жок. Уюштуруучулардын айтымында эгер ар бир чалуу үчүн 60 тыйынан алуу токтотулбаса, мындай иш-чаралар дагы уланат жана бир канча күндү камтышы мүмкүн. Бул акциядан уюлдук операторлорго канча чыгым болгону белгисиз. Алар мындай маалымат берүүдөн баш тартышууда.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми айрым эл аралык окуялардан. Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук конференциясы башталды. Быйыл 46-нчы ирет өтүп жаткан конференцияга дүйнө өлкөлөрүнөн саясатчылар, дипломаттар, коопсуздук тармагын тейлеген расмий өкүлдөр катышууда. Быйыл анда өзөктүк куралдан арылуу, Афганистандагы согуш, ушундай эле Кытайдын дүйнөдөгү болочок орду башкы темалардан болору күтүлүүдө. Кытайдын өзү да быйылкы жыйынга биринчи ирет расмий катышып жатат. Өлкөнүн тышкы иштер министри Ян Сечи кечээ жыйындын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Ирандын талаштуу өзөктүк программасынын арасындагы кризис чечүүчү баскычка жеткендигин белгиледи.
The Iranian nuclear issue. This issue has entered a crucial stage.
Ирандын өзөктүк проблемасы чечүүчү баскычка кирди. Кызыктар тараптар жалпы жана узак мөөнөттүү кызыкчылыктарды эске алуу менен дипломатиялык аракетти активдештирүүсү керек. Сабырдуулугун көргөзүп, ийкемдүү, прагматикалык жана активдүү саясатты кармануусу абзел деп айтты Кытай тышкы иштер министри. Ошондой эле Иран байытылган уран чет өлкөгө жөнөтүү боюнча улуттар уюму ортомчулук кылган сунушту таптакыр эле четке какпагандыгын белгилөө менен дипломатия бул маселени чечүүнүн эң жакшы жолу экендигине токтолду. Кытай тышкы иштер министри ага катар Бээжин АКШ Тайванга курал сатууну токтолот деген үмүттө экендигин да белгилей кетти. Жекшембиге чейин улануучу Мюнхен конференциясы коопсуздук саясаты боюнча дүйнөдөгү эң ири эл аралык форум катары эсептелинет. Иракта кечеги бомба чабуулдан кеминде 30 киши каза тапты. Окуя Ирактын ыйык өсүптөлгөн Кербала шаарында болду. Бомба салынган эки автоунун жарылуусунан полициянын маалыматына караганда бери дегенде 30 киши өлүп, дагы ондогондору жаракат алды. Кербалага кечээ 100 миң деген анын ичинде Ирандан келген шиит зыяратчылары ар байын утулган дээжөлгөнүн эң соңку жана маанилүү күнүнө чогулушкан эле. Зыяратчылардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Ирак өкмөтү Кербалада 30 миңдей аскерди жайгаштырган болчу. Бул жөлгөн учурунда шииттер Мухаммед пайгамбардын 7-чи кылымда курман болгон небереси имам Хусейнди эскерүү үчүн анын Кербаладагы күмбөзүнө келишет. Кечээ ошондой эле Пакистандын Карачи шаарында жангистердин эки жардыруусунан 22 адам каза таап 72 киши жаракат алды. Ал жерде бутага дин жөлгө өткөрүп жаткан шииттер алынган. Украинада президенттик шайлоо өнөктүгү аяктады. Шайлоонун эртең өтүүчү экинчи айлампасында премьер-министр Юлия Тимошенко менен мурдагы өкмөт башчысынын оппозиция лидери Виктор Янукович беттешет. Экинчи айлампаны утурла эки талапкердин бири бирин электоратты алдап жана добуштарды уурдоого камынып жаткан үчүн айыпташты. Тимошенко мурда күнү эгер атаандашы Янукович шайлоо жыйынтыгын бурмалоого аракеттенсе элди көчөгө алып чыгаарын эскертти. Янукович болсо Тимошенконун айыптоосун жеңилип алына турган талапкердин аргасы катары баалап четке какты. Булар Израилдин турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Сиз таң казатты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абар айтуулуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Абар айын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 6-февралда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге, Ысык Көлүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу, Ысык Көл каласында 0-5 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде 2-7 дараже жылуу. Тоолу нарында 5-10 дараже суук. Аймагында 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1 дараже сууктан 10 даражага чейин жылуу болот. Абар айын маалымдоо борборунун бүгүн 6-февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таң казатыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Америкалык фотосүрөтчү Сергей Мельниковдун көргөзмөсүн уюштурууга Кыргызстан саясатчылары караманча каршы чыгышууда. Мыналар фотосүрөтчүнүн Орусияга жана орус калкына каршы көз карашына байлап, эки өлкөнүн мамилесине доо кетирет деп негиздешүүдө. Аяктап, бара жаткан апта чыккан бир чети маданий, бир чети саясий жаңжал тууралуу бүгүн апта окуясы түрмөгүндө сөз болот. Микрофондо берүүнүн автору Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Ушинтип, америкалык жаран Сергей Мельниковдун сүрөт көргөзмөсү 11-февралда Бишкектеги көркөм сүрөт музейинде башталып, анда фотосүрөтчүнүн кыргыз жери фотосүрөттөр альбомунун бет ачары өтмөк. Бул фотоальбомду чыгаруу келишими былтыр августта туризм боюнча мамлекеттик агенттик жана америкалык фотосүрөтчүнүн ортосунда түзүлүп, анын акысы үчүн Кыргызстан 100 000 доллар каражат бөлгөн. Азия Универсал банк кайрымдуулук фондунун колдоосунда 11-февралга белгиленген бул көргөзмө азыркы тапта үзгүлтүккө учуруу алдында турат. Буга парламентте көпчүлүктү түзгөн Ак жол фракциясынын маселени сессияда көтөрүп чыгышы себеп болду. Мельниковду ашынган шылуун, өткөнү шектүү деп эсептеген депутаттар стратегиялык жактан кызматташ Орусия менен мамилеге доо кетирет деп өкмөткө көргөзмөнү уюштурууну токтотуу сунушун берди. Маселени фракция жыйынында көтөрүп чыккан Жогорку Кеңештин төрага орун басары Кубанычбек Исабеков, Мельников биринчи кезекте орустардын жана Орусиянын дарегине жек көрүүчүлүк, ачуу билдирүүлөрү менен таанымал адам экендигин белгиледи.
Бул киши деген дүйнө жүзүндө дайыма өзүн реклама кылат да Россияга каршы чыккан киши. Диссидентмин мен дейт. А бирок азыркы Россиянын жетекчилеринин баарын башынан аягына чейин шыбайт. Интернетте окуп көрсөңөрдүр, урматтуу депутаттар. Жазып атат, про уродов и людей дейт. Правительство Киргизии рекламирует человека, призвавшего убить Россию и русских дейт.
Деди Исабеков парламентте. Мельниковду русофобиялык маанайдагы адам катары сапаттаган парламенттеги социал демократтар фракциясы да буга чейин аталган көргөзмөнү өткөрүүгө каршы пикирин өкмөткө расмий маалымдаган болчу. Ак жол фракциясынын депутаттарынын ачуусуна тиген бул окуя ушул эле күнү мамлекеттик маданият агенттигинин башчысы Султан Раевдин кызматтан алынышын шарттады. Саясатчылар Кыргызстанга озунган шылуундарды эле жетелеп келе бербей, алды артын иликтебегени, караакы саясат жүргүзбөгөндүгү үчүн маданият агенттигин кескин сындашты. Султан Раев жана Сергей Мельников өзү берген маалыматтарга караганда бул долбоордун ишке ашышында маданият агенттиги эмес президенттин мурдагы кеңешчиси Асылбек Айдыралиевдин, Кыргызстандын АКШдагы элчиси Замира Сыдыкованын, мурдагы туризм агенттигинин башчысы Турусбек Мамашевдин тиешеси бар. Асылбек Айдыралиев Азаттыкка берген интервьюсунда Мельниковдун айткандарын толук чындык деп эсептеген жок.
Ну, как-то что, у нас широкая известность, мы хотели, если выставка будет.
Кат эмне? Жалпыга маалым, көргөзмө болсо деп ойлогонбуз. Саммит болбойт дегенден кийин биз байланышты үздүк. Ачыгын айтканда, элчиликтен экинчи глобалдуу тоо саммитин уюштурууда пайдалануу мүмкүнчүлүгү сунушталган. Тоо саммити токтотулгандан кийин бардык байланыштар бүткөн.
Второй горный глобальный. А так как саммит отложили, далее не будем проводить, то что он бүткөн контакттын баары.
Деди Асылбек Айдыралиев. Фото альбомго өзүнүн кандай салымы бар экендиги тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчиси Замира Сыдыкова айта элек. Ал эми Турусбек Мамашев Мельниковдун Кыргызстанга кандай жол менен келгендиги тууралуу маалыматы жок, бирок ал жараткан эмгек Кыргызстандын туризм тармагындагы кадыр баркына пайда гана алып келет деп эсептейт.
Мунун ишенсеңиз мен даже билбейм буякта. Мага бул жерде Кыргызстанда экен келип ошол тааныштырышып анан кирип ошо сүйлөшүп бир эмес биринчи жолу чогулуп мен дагы баягы бизди изилдеп сурап анан мындай маалыматтарды бизге да берген ушундай бир международный аферист деп анан аферист болсо биздин кыргызстандыктар айтып атат да. Андай болсо мына ачык эле жүрөт, колунда 250,000 долларлык камерасы жүрөт. Анда эмне үчүн муну кармабайт эч ким? Өздөрү айтып атпайбы, мына мен эгер бирөөгө карыз болсом, бирөөнү бир нерсесем, мени мына кармап отургузуп койгондо баардык баягы акылары бар. Мен жөнүнө жүрбөйм дейт, Москвада деле жөнүн жүрөм дейт, тиягында деле любой өлкөдө жөнүн жүрөм, эч мага эч ким секен эметпейт дейт. Анан эми интернетти мен деле билем. Интернетте эми көрүнгөн ар ким өзүнүн оюн жазып кое берет экен, бул жерде өзүңүз билесиз деп атат. Бизге деген негизгиси мен булардын баягы ишин көргөндөн кийин ушунча кызыгып калдым, анан кудай буюрса айтып атпайбы, мына уже колду ал китет. Чындап эле биз бул жактан, мен мисалы үчүн ойлойм, биз уттук,
деди Азаттыкка берген интервьюсунда Турусбек Мамашев. Ушул эле мезгилде Мамашев бул маселенин саясий идеологиялык жагына кызыкпай тургандыгын билдирди. Саясий өңүтү кызыктырбай тургандыгын Мельниковдун көргөзмөсүнө демөөрчү болуп жаткан Азия Универсал банкынын кайрымдуулук фондунун төрагасы Улан Сарбанов да белгиледи.
Ну, помогли провести выставку.
Биз көргөзмө өткөрүүгө жардам бердик. Аны токтотуп коюшса, ага деле мейли.
Нет, мейли провести. Ну, пожалуйста, хорошо.
Деди Сарбанов. Бул аралыкта көргөзмөнү өткөрүүнү чектеген тапшырма агенттиктен да өкмөттөн да боло элек. Көркөм сүрөт музейинин жетекчиси Юрстанбек Шыгаевдин айтымында көргөзмө 11 февралда болору күтүлүп жаткан менен музейдин өзүндө камылгалар баштала элек болчу.
На уровне правительства кылам деп биздин посольство аркылуу чоң выставка кылам, бүт посолдорду чакырам дегенде ошон үчүн биз даяр болуп турганбыз. Бизге эмне команда берсе ачкыласа ачабыз, жапкыласа жабабыз, но иштер дагы кел элек болчу да,
дейт Юрстанбек Шыгаев. Мельников өзү болсо 3 айдан бери Кыргызстанда жүрөт. Ал өзүн кыргыз саясатчылары айтып жаткан эл аралык шылуундардын да саясатчылардын да катарына кошпойт. Ал өзүн саясатка аралашпаган, жаратылыш боюнча сүрөт тарткан фото сүрөтчү катары санайт. Анын үстүнө мамлекеттик ишмерлер өздөрү колдоо көрсөтүп жаткан көркөм альбомдун тоскоолдуктарга кабылышын түшүнбөйт.
Целая редакция работала в этом альбоме. Есть статьи господина Усенова, премьер-министра, есть статьи.
Бул альбом боюнча бүтүндөй бир редакция иштеди. Ал жерде премьер-министр Данияр Үсөновдун, Кыргызстандын АКШдагы элчиси Замира Сыдыкованын, ошол кездеги туризм агенттигинин башчысы Турусбек Мамашевдин макалалары дагы бар. Биз Кыргызстандын туризмин көтөрүүгө багытталган бир топ долбоорлорду караганбыз.
Мельников өзүнүн айланасындагы чоону карандай каралоо деп эл аралык сотко кайрылуу ниетин да Азаттыкка билдирди. Мельниковтун айланасындагы чатактын аягы эмне менен бүтөрү азырынча белгисиз бойдон турат. Бул маселеге АКШнын Кыргызстандагы элчилиги деле үн каткан жери жок. Бул аралыкта айрым талдоочулар мындай ыңгайсыз жагдайдын түзүлүшүн ишкердикке сак мамиле жасай билбегендик менен түшүндүрүшөт.
Бул адамдын тарыхын, жанагы артындагы болгон иштерин, иштеринин үзүрүн, репутациясын, кандайдыр бир аброюн түшүнгөнгө же билип алганга аракет кылып, бизнестен ар бир ишиндегидей эле сактык менен чоң бизнести жасаганга туура келет да, же болбосо мүмкүн кереги жок,
дейт Кыргызстандагы белгилүү ишкерлердин бири Эмил Үмөтәлиев Азаттыктын тегерек үстөлүндө айткан пикиринде. Ал эми Интербилим борборунун башчысы Асия Сасыкбаева мындай көрүнүштөргө жол берилип жатышын бийликтин алыстыгынан көрөт.
При слабом правительстве, как правило, слабый рынок. Это закон. А на слабый рынок, как всегда, приходят обязательно сомнительные бизнесмены.
Алсыз өкмөттүн рыногу эреже боюнча алсыз болот. Ал рынокко албетте шектүү ишкерлер, кылмышкерлер, алдаганга жөндөмдүү адамдар келишет. Мен мындай адамдарга кол сун албайм.
Готовы обмануть, обмешурить.
Дейт укук коргоочу. Ушул эле мезгилде идеологияны маданиятка аралаштырууну чекил катары санагандардын бири академик Асылбек Айдаралиев болду.
Мен билем, альбом көргөзгөн когда-то, фотография Тивнесовсонун. Вот действительно красивую очень фотографию, это надо было использовать. Может быть, журнал Дарда публиковать, очкерек пием, негодочкерек пием, бельвием. А идеология, Калсон, можно было его вообще вяхать дживерви, Америка да дживерсин, вяхать фотографии дживерсин. Это же технология надо было решать.
Академик Айдаралиевтин көзкарашында мындай иш-чаралардын баарын эле идеологияга байлай бергенде, эртеңки күнү америкалык жаранга байланышкан бүгүнкү жагдай дагы бир күнү орусиялык жаранга да байланыштуу түзүлүп калышы мүмкүн. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочу Айза Абдрасулова бул окуяда Мельниковтун адам катары укугу бузулгандыгын белгиледи.
Бул туура эмес да, саясат деген саясат, ал эми чыгармачылык жумуш болуш керек да, экөөнүн орду эки башка болуш керек. Саясатта мындай туура эмес ойду айткандар деле болуп калышы мүмкүн, бирок анын чыгармачылыгы күчтүү болсо, чыгармачылыгынын орду бар болсо, ошонун чыгармачылыгын элге жайылса боло турган бир жагдайлары бар болсо, аны Кыргызстандын элине деле көрсөтүп, анан ошонун чыгармачылыгынын оң же терс жагын эл өзү бааласа жакшы болмок да. Анан кийин эми азыр эл үчүн эле кайра эле саясатчылар чечим чыгарып коюшту, ал келиш керек эмес деп. Мисалы үчүн мен ал ким болгон убакта дагы анын чыгармаларын барып көрмөкмүн. Балким өзүм чыгармаларынын ичинде дагы баягы мен Ак Суу окуясында терс ойду жараткан жактарды атайын изилдеп карамакмын. Эмне кандай Кыргызстан жөнүндө эмнени жаратты экен, кандай ою бар экен деп. Анан өзүмдүн баамы мен өзүм бермекмин да, азыр эми биз үчүн эле баа берип биз үчүн эле чечим кабыл алынып калды да.
Укук коргоочу Айза Абдрасулова тигил же бул маселе боюнча чечимди эл үчүн саясатчылардын алып жатышы натура деп эсептейт. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Оодо таңк азаттык, эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Апта башында Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Францияда сапар менен болду. Укук коргоочулар Париждеги жолугушууларда Түркмөнстандагы адам укуктарынын абалы козголбогонуна камтана болушууда. Өзбекстандын өкмөт башчысы Тажикстандын Рогун гидростанциясын куруу планы Борбор Азиянын айлана чөйрөсүнө терс таасир тийгизет деп расмий Душанбени долбоорду эл аралык экспертизадан өткөрүүгө үндөдү. Казакстандык таанымал жазуучу жана тарыхчы Мухтар Магауин 70 жашка толду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, а дегенде болсо аймактагы айрым кабарлар. Дүйшөмбүдө Алматыда Сөз эркиндиги гезитинин жаңы санына камоо салынды. Басылманын башкы редактору Азаттыкка маалымдагандай, анын себеби президент Назарбаевдин экинчи күйөө баласы Тимур Кулибаев жөнүндө макаланын жарыяланышы. Гүлжан Ергалиеванын айтымында макалада Кулибаевка жала жабууга тыюу салуу жөнүндө соттун чечими эксперттер тарабынан талдоого алынган. Өткөн аптада казакстандык ири ишкер, азыр качып чет өлкөдө жүргөн Мухтар Аблязов Кулибаевди пара корлук жана башка кылмыштар үчүн айыптаган. Кулибаев ал маалыматты басып чыккан маалымат каражаттарын сотко берген. Тажик президенти Имомали Рахмон Рогун гидростанциясынын курулушуна түшкөн акчаны максаттуу пайдалануу үчүн коомдук комиссия түзүүгө буйрук берди. Курамына журналисттер, бүйүк өкмөт уюмдардын, башка мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү кирген комиссия 10 күн сайын акча кайда жумшалып жатканы жөнүндө отчет берип турмакчы. Тажикстан финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 6 январдан бери Рогундун акцияларынан 671 миллион сомо же 153 миллион доллардай түштү. Андан тышкары жеке адамдардан жана ишканалардан курулушка 7 миллионго жакын доллар кайтарымсыз берилди. Айрым жергиликтүү экономисттер коомдук комиссиянын түзүлүшүн кубатташты. Ошол эле маалда алар өкмөт мамлекеттик бюджеттен көбүрөөк каражат бөлүүгө тийиш деп белгилешет. АКШнын Гуантанамо Бэй түрмөсүндө кармалган өзбекстандык бир жаранды Латвия кабыл алууга даяр. Вашингтон Ригадан 3 өзбекти кабыл алууну өтүнгөн, бирок Латвия бийлиги алардын бирине гана башпаанек берүүгө макул болду. Анын аты жөнү айтылган жок. Латвия тышкы иштер министри маалымдаганына караганда, өзбек жаранына качкын статусу менен катар батир жана ай сайын жүлөк пул берилип турат. Кабарларга ылайык, ал 2001 жылы Ооганстанда АКШ баштаган антитеррордук операция маалында колго түшүрүлгөн. Марттан тартып Тажикстан, Ооганстан жана Ирандын биргелешкен телеканалы обого чыга баштайт. Тажикстан маданият министри Мирзо Шорух Асрори азаттыкка маалымдагандай, каналдын алгачкы берүүсү Нооруз майрамын утурулай көрсөтүлмөкчү. Канал негизинен маданий программаларга адистешет. Иран, Тажикстан жана Ооганстандын бир нече аймактарында перси тилинин диалектеринде сүйлөшөт. Канал түзүү жөнүндө үч өлкөнүн лидерлери 2006 жылы макулдашкан. Ирандын маалымат каражаттары кабарлаганына караганда, президент Махмуд Ахмадинежад тажик жана ооган президенттерин Ноорузду быйыл Ирандын байыркы Шираз шаарында чогуу белгилөөгө чакырды. Ободо азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде берүүсү. Ушул жуманын башында Түркмен президенти Гурбангулы Бердимухамедов Францияда 3 күндүк сапар менен болду. Париждеги бийик жолугушууларда тараптардын алакалары, Ашгабат менен Европа биримдиги ортосундагы кызматташтык, Ооганстандагы кырдаал жана маң заттарынын аткезчилиги өңдүү маселелер талкууланды. Түркмен лидери Франциянын президенти Никола Саркози менен жолугушкандан кийин жасалган билдирүүдө эки тараптуу байланыштардын өркүндөшү региондогу, дүйнөдөгү тынчтыкка, стабилдүүлүккө жана коопсуздукка салым кошууда деп баса белгиленди. Президенттер энергия, инфраструктура, туризм, курулуш жана коммуникациялар тармагындагы алакалардын кеңейип жатышын кубатташты. Визиттин алдында бир катар эл алык укук коргоочу уюмдар билдирүү жасап, Түркмөнстанда жарандардын эң негизги эркиндиктери жана укуктары олуттуу түрдө чектелип жатканын белгилешкен. Алар президент Саркозини Түркмөнстандагы адам укуктарынын өкүнүчтүү абалы жөнүндө кеп козгоп, Бердимухамедовдон абалды жакшыртууну талап кылууга үндөшкөн. Кайрылууга Түркмөнстандын адам укуктары боюнча Хельсинки фондунун төрайымы Тажигул Бегмедова да кол койгон.
Нашей целью было достучаться до европейских дипломатов.
Биз европалык дипломаттар Бердимухамедовду адам укуктарын урматтоого үндөшөт деген үмүт менен кайрылганбыз. Тилекке каршы түркмөн бийликтери жолугушуулар качан жана кайда өтөрү тууралуу маалымат бербөөгө аракеттенишет. Натыйжада эл алык уюмдар түркмөн делегациясы менен кездешип, чакырыктарын түздөн түз тапшырууга мүмкүнчүлүк ала алышпайт. Биз франциялык дипломаттар менен жолугушуп, адам укуктары маселесин көтөрдүк. Алар биздин үндөөлөрүбүз түркмөн бийлигине жеткирилет деп убада кылышты.
Руководство Туркменистана.
Ал эми жогорку деңгээлде адам укуктарынын абалы козголдубу? Айрым кабарларга ылайык, Бердимухамедов жана Саркози Евробиримдик менен Түркмөнстан ортосундагы адам укуктары жаатында жүрүп жаткан диалогко байланыштуу канааттануусун билдиришти.
Прозвучало в некоторых документах, что
кээ бир документтерде айтылгандай, адам укуктары жөнүндө учкай сөз кылынды. Бизди бул маселе учкай сөзгө алынганы, экономикалык кызыкчылыктар адам укуктарынан өйдө коюлганы капалантат. Борбор Азиянын табигый ресурстарга бай өлкөлөрү менен мамиле курууда батыштын кош стандарттуулугу камтама кылат. Ошондуктан биз түркмөн өкмөтүнө гана эмес, европалык өлкөлөргө да кайрылып жатабыз. Алар да Түркмөнстан сыяктуу демократиялык принциптерди сактоо жана урматтоо жөнүндө эл алык келишимдерге кол коюшкан.
Демократических принципов.
Деп жооп берди Түркмөнстандын адам укуктары боюнча Хельсинки фондунун төрайымы Тажигул Бегмедова. Сиздер Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы уктуруубузду улантабыз. Бир нече күн мурун Өзбекстандын өкмөт башчысы тажик премьер-министрине кат жолдоп, Рогун гидростанциясы айлана чөйрөгө чоң зыян алып келиши ыктымал деп эскертти. Шавкат Мирзияевдин айтымында суу тартыштыгынан жана зилзалалардан көп жапа чеккен региондо гидростанция апаатка алып келиши ыктымал. Өзбек премьери советтик доордо иштелип чыккан долбоорду экспертизадан өткөрүүгө үндөдү. Душанбе Ташкенттин эскертүүсүн көңүл сыртында калтырса, Өзбекстан эл аралык коомчулукка, айлана чөйрөнү коргоо боюнча эл аралык уюмдарга кайрылууну көздөйдү. Ташкент коңшу өлкө көп үмүт арткан Рогун долбооруна эзелтен каршы болуп келатат. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Премьер-министр Мирзиевдин тажикстандык коллегасына жазган каты Өзбекстандын орус тилдүү Правда Востока гезитине шаршемби күнү басылды. Рогун ГЭСнин курулушу Арал деңизинин кесепетинен региондун болбурап турган экологиялык балансын бузат. ГЭС жогорку сейсмикалык аймакта жайгашкандыктан каплет бир балекет болсо чоң кыямат болот деп жазат Мирзиев. Расмий дүйшөмбү катка али жооп бере элек. Бирок Тажикстандын суу чарба жана ирригация институтунун мүдүрү Яраш Пулодов Рагунда кылда тизилдөө жүргүзүлүп, сейсмикалык жана башка маанилүү факторлор эсепке алынганын, өзбек тарап маселени саясий өңүттөн козгоп жатканын билдирди. Белгилүү тажик сейсмологу Ниматуллаев Ташкенттин кооптонуусун негизсиз деп атады. Бул маселени биз узак жылдар бою изилдедик. Долбоорду эксперттер да изилдеп туруп жактырган жана кырдаал ар дайым көзөмөл астында болсун деген бүтүм чыгарган. Өзбекстандын жер титирөөнүн коркунучу жөнүндөгү дооматы калп. Хаит районунда бир жолу 6 балдык жер титирөө болгон. Бул аймакта 6 балдык жер тербетүү болгону үчүн эле ГЭСтин курулушун токтотпойбуз. Дейт Нематуллаев. Өзбек премьеринин катында 40 жылдай мурда курулган Кыргызстандын Токтогул ГЭСи менен Тажикстандын Нурек ГЭСинде акыркы 20 жылда капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлбөгөндүктөн бул эки объект да регионго коркунуч туудурат деп белгиленет. Анткени курулушка тартылган Россиялык долбоорлоо институттары менен курулуш монтаждоо уюмдарын мүмкүн болчу кесепет иштер көп кызыктырбайт экен. Мындай пикирге Россия Илимдер Академиясынын энергетикалык изилдөөлөр институтунун жетектөөчү эксперти Федор Веселов кошулбайт. Анын айтымында кандай гана ГЭС болбосун жаратылышка, климатка жана кыртышка таасир этет. Ошон үчүн Веселовдун айтышынча, эң алды долбоордун заказчыларынын талабына көңүл буруу зарыл.
Квалификация разработчиков проекта.
Долбоордун авторлорунун квалификациясы өтө жогору. Россиялык адис инженерлер алар борбор Азия, Россия жана башка жактарда көптөгөн гестерди долбоорлоп курууга катышкан. Тажикстандын экологиялык экспертиза боюнча талабы канчалык бийик? Маселе ушунда.
Таджикской стороны.
Дейт москвалык эксперт. Өзбекстан совет өкмөтү кулагандан бери карай суу тартыш болот. Экология бузулат деп Тажикстан жана Кыргызстандын чоң гестерди куруусуна каршы болуп жүрөт. Ошол эле мезгилде Ташкенттин жыл сайын кыш чилдеде акчасы төлөнбөдү деп Тажикстан менен Кыргызстанга газ бербей коюу адаты бар.
Амирбек Азам уулу баяндады. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн маданий тема менен улантабыз. Казак эл жазуучусу, таанымал тарыхчы Мухтар Магауин үстүбүздөгү аптада 70 жашка толду. Бир ууч буудай, казак тарыхынын алипеси, көк мунар, шахан шер, казак ордосу жана башка чыгармалардын автору 1940 жылы Семипалатинск облусунда мугалимдердин үй бүлөсүндө туулган. Ал казак эли башынан кечирген ачарчылык, запкы, мүшкүлдү айтып берем деп бала кезинде эле жазуучу болууну чечкен. Адабият таануучулар Магауин аңгеме романдарында өз элинин тарыхын жасалмалап көрсөтпөстөн болгонду болгондой чагылдырууга аракеттенип, тигил же бул тарыхый доордун колорит өзгөчөлүктөрүн, үрп адаттарын, элдин турмушун, үмүт мүдөөлөрүн жакшы баяндап бергендешет. Жазуучу басмаканада Илимдер Академиясында эмгектенип, 20 жылдай Жылдыз деген журналдын башкы редактору болуп турду. 97 жылы Магауин түрк жазуучуларынын жана маданий ишмерлеринин эл аралык сыйлыгына татыган. Түрк элдеринин алдында сиңирген эмгеги үчүн сыйлыкты ага Түркиянын ошол кездеги президенти Сулейман Демирел тапшырган. Жазуучулуктан тышкары ал котормочулук менен алектенип, Конфуцийди, Сомерсет Моэмдин аңгемелерин, Генри Райдер Хаггарттын Соломон падышасынын гендери романын казакчага которгон. Кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов Магауин Борбор Азия элдеринин адабиятында өз аты бар сүрөткөр дейт.
Бул иши дагы 18-чи кылымдагы, 17-чи кылымдагы казак кыргыз тарыхындагы эң оор мүшкүл кезеңдерден калмак, ойрот, жоңгор хандыгы менен чабыш мезгилдеринен бир топ кызык чыгармаларды берди. Муктарга эгер жаңылбасам мына казак тарыхынын алипеси деген китеп жазып, Казак хандыгынын адепке чыңгызиттерден башталган учурларынан бүгүнкүгө чейинки учурлардагы тарыхты да иреттөөгө аракет кылды көрүнөт. Мухтар аганын дагы бир касиетин билем, бул киши тек гана четте жүрбөстөн адабий көштүн алдында коомдук жыйындардын башында жүрдү окшойт. Мына Ала Тоо журналында мен иштеп жүргөн кезимде Мухтар ага Жулдуз журналдарын бир топ жетектеди. Бишкекке келип, Ала Тоо журналынын кызматкерлери менен жолугуп, айрым бир юбилейлерге катышып жүргөнү дагы эсимде. Азыр эми Мухтар агабызды четте Чехияда деп угамын. Айтор чыгармачылык ийгиликтүү болсо, кайда да болсо мүмкүнчүлүк табылат деңизчи. Кийинки жаңы чыгармалар кандай болду экен? Тошолордун тегерегинде таанышып көргүм келет. Мухтар аганын чыгармачылыгы жөнүндө толугураак маалымат бергенге болор эле. Бирок ошентсе дагы жалпылап келип, жыйынтыктап келип айтсак, Мухтар Магауин казак адабиятында, казак гана эмес, ушул орто азия калктарынын адабиятында, балким түркий калктардын адабиятында өз аты бар, өз ысымы бар. Чоң сүрөткөр, чоң художник.
Магауиндин чыгармалары казактар менен катар түркмөндөр үчүн да баалуу, дейт түркмөн жазуучусу Кудайберди Халыев.
Көрүнүклүү казак жазуучусу Мухтар Магауин түркмөндөр үчүн эң катты кымбаттуу жазуучу.
Сен Мухтар ага ким талаада жашаган элдин турмушун, кулук мүнөзүн сүрөттөп, элибиздин тарыхын чагылдырып жүрөт. Тарыхыбыздын айрым барактарынан көпкө чейин дээрлик беймаалым болуп келбедик. Мисалы, 30-жылдардагы ачарчылык жөнүндө көп айтылчу эмес. Совет өкмөтү элдин мал жандыктарын тартып алуу жараянын баштап, көптөгөн казактар, кыргыздар, түркмөндөр кырылган. Себеби биздин элдер мал чарбачылыгы менен жан сактачу. Мал конфискацияланганда алар негизги тамак ашынан эттен айрылышкан. Биз ошол ачарчылык жөнүндө Мухтар Магауиндин китептеринен билдик. Ага чейин антип жазуучу эмес.
Мухтар аганын китепторунан окап көрдүк. Өң эч ким бул арада шейле такик язманды.
Ушул тапта Магауин Прагада жашайт, жакында жарык көргөн Жармак романында да автор калк тагдыры, эгемен казак мамлекетинин келечеги жөнүндө ой жүгүртөт. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан бүгүн Айнура Жекши кызы алып барды.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Оодо таңкы азаттык. Азаттыктын ыңгайсызурлор телекөрсөтүүсүндө бул ирет 23 мартка президент Курманбек Бакиев тарабынан белгиленген ынтымак курултайы тууралуу сөз болду. Бул жыйын президенти мактап жактаган кезектеги той болуп калбайбы? Делегаттар кандай принцип менен чакыртылат? Мына ушул сыяктуу суроолорго ынтымак курултайын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин мүчөсү Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрайымы Жаңыл Түмөнбаева менен замандаш ассоциациясынын президенти Мухтар Өмүр Акуновтор жооп беришти. Азыр ошол телекөрсөтүүбүздүн радиосунун даярдалган вариантынын биринчи бөлүгү назарыңызда. Берүүнү кабарчыбыз Кубат Оторбаев алып барат.
Жаңылайым, сизге суроо, ушул курултайдын максаты эмнеде? Эмне себептен ушундай курултай чакырылып жатат? Ушундан башласак.
Бул курултай деген сөз кыргызда бул эң бийик тепкичтеги ушул чоң маселелерди чече турган структура катары эсептелчү эле илгеркиден баштаган. Бирок кийин-кийин мына биз өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин эле курултайдын саны аябай көбөйүп кетти. Айылда эле курултай, райондо, шаарда жердештер, уруулар, региондор, анан жанагы кесипчилдик курултайлары абдан жайынып кетти да. Ынтымак курултайы деген бул адамдарга таандык болуп турат. Анан кийин бул жерде ошондой улуттук деңгээлдеги маселе келип көтөрүлө турган ошондой структура катары чакырыла турган орган болуп турат деп. Бул жерде коомдун да кызыкчылыктары каралып атпайбы? Бул жерде региондук кесипчилик деп ошондой сообществолор бар эмеспи? Ошонун баарын бириктирип, ошонун кызыкчылыгынын баарын бириктирип туруп, ушу бир курултайга чыгыш керек. Чындыгында ар кандай ой пикирлер айтылып атат.
Мына ошондой ой пикирлердин бири мындай да, ушу бийликти, президентти мактап жактаган кезектеги эле бир жыйынга айланып кетпейби деген. Ошондой болбош үчүн эмнелерди жасаш керек деп ойлойсуз?
Чындыгында ошол жанагы президентти мактап жактаганды ушу 20 жылдан бери эл деген ушу түшүнө турган убакыт келди. Ал кеп мактап жактаганда эмес, кеп биздин мамлекетибиз ошонун ичинде жашап жаткан эл кайсы деңгээлде, кандай өнүгүүгө биз жеттик. Мына ушунда көбү болуп атат. Ошондуктан чындыгында бул курултайдын максаты жакшы максат менен чакырылып атат. Эгерде ошол жакшы максатка менин ойлогонум азыр биздин элибиз түрүлүп ушуга катышып берсе деген болуп атат да.
Рахмат. Бизге Муктар мырза, мына чет жактагы эмгек мигранттарына 35 орун бөлүнүп жатат. Ошолорду тандоодо мына чындыгы патриотторго калыс сөзүн айтыла турган улан кыздарга кезек келеби, алар кандай жол менен тандалып атат?
Албетте биз указ чыгып бул жобосун окугандан кийин абдан ыраазы болдук. Себеби биздин президенттин биздин мигранттарга болгон дагы бир жолу көңүл буруп өзүнчө орун бөлүп атканы бул ошол жердеги биздин мигранттардын биздин мамлекет үчүн канча эмгегин баалагандык деп түшүнөбүз да. Биз эми бардык биздин диаспоралар менен уюмдар менен байланыштык. Азыр күндө байланышып сүйлөшүп кеңешип атабыз. Бардыгы абдан жакшы ушундай кубануу менен кабыл алып атышат. Эми бул жерде тышкы иштер министрлиги менен анан миграция министрлигине жүктөлгөн да негизинен. Азыр ал биздин дипломаттык ошол жердеги посольство, консульстволор менен иштеп атабыз. Миграциянын өкүлчүлүктөрү менен иштеп атабыз. Тилекке каршы көп учурда бул Россиянын эле көпчүлүк камтып атат да. Андан башка мына Казакстан жактан бир аз жумуш анча жакшы жүргөн жок. Корея менен байланыштык, Кытай, башка өлкөлөр менен байланышып жатабыз.
Мисалы Европа мамлекеттери, Америка менен байланыш барбы?
Байланыш бар, бардыгы менен байланышып атабыз. Эми бирок бул жерде бир нерсе бар да, бул жазылган общественный организациялар деп жазылып калган да. Кээ бир жерде баягы жаңыдан гана уюшулуп бирок коомдук уюм катары регистрациядан каттоодон өтө элек организациялар ушундайлар көп да. Эми бул боюнча да өзүбүздүн сунушубузду бир аз убакыт бар уюштуруу комитетине жолдойбуз сөзсүз. Мисалы үчүн Россияда 50 ашык уюм бар бизде. Ошол эле учурда мисалы Кытайда биздин студенттер иштеп жүргөндөр абдан көп, бир да уюм жок регистрация болгон. Ушул сыяктуу моменттер бар. Европада бир эки гана уюм бар. Ошон үчүн
сизге рахмат. Азыр бизде көчөдөн анан айрым адамдардан ушу курултай боюнча алынган ой пикирлер, интервьюлар бар эле, ошого көңүл буралы, анан кээбибизден арылмантабыз.
Биз канча жылдан бери айтып келатабыз, ынтымак болсо ийгиликтер болот деп. Бул бир жагы, анан экинчи спорт менен бул өзү дагы байланыштуу да жетишкендик.
Ошо курултайды чакырууну бир гана президент же болбосо мамлекеттик структура менчиктеп алыш керек эмес да. Курултайды чакыруу ошол оппозициянын деле бир мүмкүнчүлүгү болуш керек, укугу болуш керек. Но Өзбекстан менен Тажикстан менен чектеш биздин региондорубузда ушу чек ара маселеси аябай катаал болуп келатат да. Керек болсо биздин чек арачыларыбызды алып кетип атат. Алиги акырын жылып биздин жерибиз метрлеп кетип атат коңшу өлкөлөргө. Ушундай маселени албетте жергиликтүү келген өкүлдөр көтөрүп, анан бул жөн эле курук сөз болуп калбастан ушуну чече турган жолдорун дагы таап, ошо жолдорундагы курултай сунуштаса да, мына жер жерлерде чакырып, ошол ар бир айыл өкмөт, ар бир райондо элдер чогулуп, ошол жерде өзлөрүнүн бирби, экиби курч маселесин өзлөрүнүн делегаттары аркылуу айттырып жөнөтсө да бул жаккачы. Анан экинчи тараптан алдын ала программа түзүлүп, анан алдын ала ким сүйлөйт, ким сүйлөбөйт деген бул жактан дайын болуп калса, анда жасалма түрдөн тияктан делегаттардын келгенинин пайдасы деле болбой калат. Эгерде мени чакырса мен барамын, анан жөн эле барып мындай пассивный эле катышуучу болбостон мен мүмкүн болушунча ошол жерде жумушчу тобунда болобу, же болбосо баягы мындай жалпы курултайдын өзүндө болобу, мүмкүн болсо даже өзүм Кыргызстандагы айрыкча адам укугу жаатындагы абалды айтам. Анан дагы бир мен сунуштай турганым, оппозицияны келсе келбесе деле чакырыш керек да. Анан кийин оппозициянын деле ичинде толгон баягы проблемаларын айта турган сөздөрүн барып алар деле чакырылса барып айтышсын да.
Жаңылбай, мына азыр биз жакшы пикир айтылды, деги эле ошол тандоо критерий кандай болот? Айтты албетте, бул жерде чыныгы патриоттор деп айтылып атат президенттин кайрылуусунда, бирок ошону ким тандайт, кандай критерий менен?
Эми бул жерде чындыгында мына президент укукту азыр акимдерге, губернаторлорго эмес, жана өзүн өзү башкаруу органдарга берди да. Ошол аймактагы жашап жаткан жерде ар кайсы саясий партиялар, башка коомдук уюмдар, ушулардын өкүлдөрүнүн баары ошол жерде бар. Ошон үчүн ошол жыйынга активдүү катышыш керек бүгүн. Ошол жерге катышып, эми биз билебиз, жанагы кээ бир акимдер иштегиси келбей жанагы абдан өздөрүндө мында тынч болуш үчүн Акматов, Ташматовдорду шайлап койсок болот дейт. Андай кылбай эми биздин эл көтөрүлүш керек да чындыгында. Көтөрүлүп туруп
ар бир айыл округунда бир жыйын өтөбү?
Ар бир айыл жыйын өтөт. Чыныгы мындай курч, мындай жаштар, акылман агай эжелерибиз анан элине жерине күйгөн анан түз жүргөн таза адамдар шайланыш керек. Башка критерий жок.
Жакшы. Муктар Мырза, мына сиз жетектеген замандаш партиясы, партиялар жөнүндө бул кайрылууда атайын белгиленбесе дагы партиялар коомдо азыр чоң эле күчкө деп ойлойбуз, туурабы? 100 ашык партия каттоодон өткөн. Сиздер ушу кандай жол менен же сиздер ассоциация аркылуу катышайын деген оюңуздар барбы?
Мен мына партиянын төрагалыгын өткөрүп бергениме 1.5 жыл болду. Азыр ал жерде саясий кеңеште да турбайм. Анан негизи эле жалпы партиялар боюнча бул мына положенияда бул курултай карай турган маселелер турбайбы? Бул жерде мына мен түшүнгөндөн, мен байкагандан бир да саясий эч кандай ага мындай намек да жок да. Ошон үчүн болсо керек бул жерде партиялар киргизилбептир. Азыр эми биздин саясий кеңеш өздөрүнчө кеңешип атышат, кандай кылып катыша алат, кандай болот, азырынча эч нерсе деп айта албайм. Азыр биз негизинен ассоциацияны ошо биздин мигранттар менен гана иштеп жатабыз
да. Рахмат. Мына азыр туура баамдады да Муктар Мырза, анткени саясий партиялар тууралуу чынында сөз жок, бирок ошол эле убакта эми коомдо болуп аткан окуяларга да такыр көз жумуп кое албайбыз э.
Туура.
Анткени бизде мына оппозиция деген бар, бириккен элдик кыймыл деген бар. Соңку убакта мына Исмаил Исаков мурдагы коргоо министри камалды, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун үстүнөн сот иши жүрүп атат. Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Урган Рыскылбеков деген жигиттер. Шайлоодон кийин балыкчы окуясы боюнча 18 адам сот жообуна тартылып, төртөө азыр түрмөдө отурат дегендей. Мына ушул нерселерге көз жумуп кое албайбызго дейм да, анткени бул эл арасында болуп атат. Мына ачкачылык акциясы улам атат. Ушундай шартта бир чыныгы ынтымак курултайы болсо, эгер ошол катмарлар, ошол адамдардын өкүлдөрү да чакырылыш керек деген ойдосузбу?
Жок, туура. Жанагы ошо партиялардын өкүлдөрү жер жердин баарында бар. Ошо жанагы аймактык округтарда жашап атат. Активдүү катышыш керек. Мен жана сизге айтпадымбы? Критерий бирөө гана. Эң сонун адамдар келиш керек. 750 адам деген эмне? 5,300,000 арасында, туурабы? Экинчи жактан жанагы парламенттеги жок партиялар барго, өздөрү аркылуу мен ойлоп атам, мындай общественный уюм катары балким президентке кайрылыш керекпи, жанагы квота деп атпайбы деген менде ой пайда болуп атат. Ушул оппозиция жөнүндө туура эмес пикир бар кээ бирөөлөрдө. Оппозицияда жүргөн кыргызстандык атуулдар ал биздин уул кыздарыбыз, биздин адамдарыбыз. Эми оппозиция деген ал эми негизинен ошо бийликке барам деген ой да. Эгерде барам десе ал өзүнүн жолун, өзүнүн механизмдерин айтып атат. Биз аны эч качан душман катары көрбөшүбүз керек. Алар ошо мына көп маселелердин бир топтору 5-6 жылда айтылып келип, ошолор ишке ашырылып атпайбы? Ошондуктан бул жерде альтернативдүү пикир айткан же болбосо критика деп коет, ошентсе эле ошол жакпай калган, ал жарабайт. Ошону укпай отуруп эмне деңгээлге жеттик бүгүн? Ошон үчүн угушубуз керек. Мен ойлоп атам, президент ошонуга көзү жетти го баягы республиканы кыдырып жүргөндө. Аябай бир топ ойлор айтылды да.
Муктар Мырза, мына четте жүргөн адамдардын өздөрү өздөрүнүн пикирлерин кайсы жол аркылуу айтса дурус болот эле деген ойдосуз. Кандай механизмдер аркылуу айтса дурус болот? Мына жогорку кеңешке кошула албай калышты.
Бул курултайга бизге квота берип атканы бул дагы бир өзүнчө чоң кадам. Андан сырткары биз жыл сайын конференция өткөрөбүз. Ошол конференциянын жыйынтыгы менен быйыл өткөн жылы август айында болуп өттү. Биз президенттин атына катчу болгонбуз. Ошондо биз мигранттарга тиешелүү маселелерди карай турган ар бир министерствого, коллегиясына ушу мигранттардын сөз бирден өкүл сөзү кириш керек деген сунуш киргизгенбиз да. Ошондой эле биздин жанагы коомдук палатада биздин мигранттардан бир жигит бар. Эми ал кандай иштеп аткан башка кеп, бирок бар да. Азыр эми мигранттар эң аз дегенде азыр 700,000 деп эсептеп атпайсызбы? Бул бир 14-15% Кыргызстанда элдин санынын. Анан эгер азыр бул жагына карап келсек 750 кишиден бир 100 чукул адам болуш керек экен да. Бирок эми азыр биринчи кадам катары 35 делегат болгону дагы бул дагы абдан жакшы нерсе. Анан биздин ой тилектерди албетте мына биздин коомдук бирикмелер аркылуу, мисалы замандаш ассоциациясы, мүмкүн башка ассоциациялар уюшулат, ошолор менен бул администрация президента, жогорку кеңеш менен тыгыз иштеп, ошолор аркылуу кандайдыр бир мүдөлөрдү мындай регулярдуу түрдө ар бир эки айда болобу, бир кварталына бир болобу жолугушу өткөрүп турсак абдан жакшы болор эле. Ошондо биздин көп маселелер улам ар бир маселе чыккан сайын чечилип бир жакшы жол түзүлмөктө. Бир бул боюнча дагы сунуш киргизгенбиз, бир координационный кеңеш сыяктуу ушу миграция маселелери боюнча ал жерге тышкы иштер министрлиги, бул миграция министрлиги, коомдук уюмдар, депутаттардан кирип ушуну бир дайыма ушуну карап турганга бир жакшы болмок да.
Бул Кыргызстан элдери ассамблеясы деп айттык да, сиздерде өзүңүздөрдө кандай проблемалар бар, анан ушул ынтымак курултайында кайсы маселелерди мисалы сиздер козгойт элеңиздер эгер сөз берилсе?
Эми негизинен биздин ассамблеяга бүгүн 29 этникалык уюм кирет. Президенттин курсунда айтылып атпайбы, кыргыз улутунун негизги улут катары болуп турган ушу кыргыз улутунун тегерегинде ушу биригип туруп биздин мамлекетибиздин өркүндөп өсүшүнө таасир көрсөтүү, эмгектенүү деп. Мисалы үчүн Германияга сиз гражданин боло албайсыз эгер тилин билбесе. Америкада гражданин боло албайсыз. Ошон үчүн бизде жанагы улуттар негизинен ошо тилди үйрөнүү, билүү өзүнүкүнөн тышкары бул кыргыз мамлекеттик тилди ошонун тегерегинде болуп атат. А чындыгында бизде мындай андай чоң маселе жок да, этника жактан кое турган.
Сиз Азаттыктын ыңгайсызлор теле көрсөтүүсүнүн радиосундарылган вариантынын биринчи бөлүгүн уктуңуз. Анда алдыдагы ынтымак курултайы тууралуу сөз болду. Бүгүнкү кабарчыбыз Кубат Оторбаев алып барды. Программанын улантысы саат 8:00 уктуруубузда ого чыгат. Ода таңкы Азаттык эми назарыңызда талант тагдыры музыкалык түрмөгүбүз. Анын жаңы саны кыргыз угуучуларына мукамдуу ондогон оондор менен таанылып, тарыхта калган кыргыз эл артисти Асанкалы Керимбаевке арналды. Ал тирүү болгондо эртең 7 февралда 60 жашка чыкмак. Азыр Асанкалы Керимбаевдин чыгармачылыгына жаркын элесине арналган берүүсүн кабарчыбыз, музыка таануучу Балбай Алагушев сунуш кылат.
Ажал жетип күн бүтсө кимди сорбойт кара жер дегендей айтулуу обончу ырчы эл артисти Асанкалы Керимбаев күтүүсүздөн элине бергенден бери эле көп болуп таланты ашып ташып гүлдөп турган 49 жаш курагында миңдеген угуучуларынын кабыргаларын кайыштырган кайгыга сала о дүйнөгө сапар алган эле. Маркум түрүү болгондо үстүбүздөгү жылдын 7 февралында 60 жашка чыкмак. Асанкалы кетмен төбөлүк айтылуу атакан уулу Керимбай болуштун небересинен болсо да бешиктен бери чыккандан ыр күйүнүн толкунунда жашайт. Келечектеги бактысын ыр дүйнөсүнөн издейт. Орто мектепти бүтөөрү менен ал өзүнүн алгачкы ырчылык артисттик чыгармачылык жолун Токтогул райондук элдик театрында иштөөдөн баштайт. Туубаса шыгын жетилтет. Кийин Кыргыз мамлекеттик Бешеналиева атындагы өнөр институтунда окуйт. Аны бүтөөрү менен өсүп өнгөн Токтогул элдик театрында, кийин Кыргыз улуттук Абдымомунов атындагы академиялык драма театрында, улуттук филармонияда теле радио корпорациясында иштейт. Маркум тектүү жердин тукуму болсо да кайсы гана жааматта иштебесин, атак даңкы канчалык калк колуна алынбасын, мен менсинип көппөгөн, кекирейип керсейип бой көтөрбөгөн жөнөкөй улун урматтаган, кичүүнү сыйлаган кичипейил өтө адамкерчиликтүү ачык айтып ак сүйлөгөн, бирөөгө жагалданып жакасын өппөгөн, түз жашап түз жүргөн, алынып жулунбаган ток бейил инсан эле. Асанкалы аз жашаса да артына кыргыз эли менен түбөлүккө бирге жашай турган көөнөрбөс оондорду калтырып кетти. Өткөн доордогу азыркы кездеги оончулардын ырларынан Керимбаевдин олондору терең ойлуулугу, образдуулугу, мукамдуу лирикалуулугу, аваздык боекторунун көп түстүүлүгү менен айрымланат. Автордун овондору негизинен жаштыктын жалындаган махабаттарына арналган. Алардын биринде селкиге болгон кусасы, экинчисинде сүйгөнүнө жетсем деген ак эткенден так эткен тилектенүүсү, үчүнчүсүндө жашоо кумары, өткөргөн өмүрү, түгөлүктүү сүйүү жана башкалар баяндалган. Асанкалидин халк жүрөгүнөн түнөк тапкан овондорунун бири акын Аалы Токонбаевдин сөзүнө чыгарган муңдашым мунарым кайдасың аттуу эле. Өмүрлүк жарынан айрылган акындын эстөө ырында мунардын балбылдап коштонуп карап күлгөнүн, кучактап турса туйлаган жүрөгүн, гүл бурак жийде жыттанган жытын эстеп сагынганы, жок дегенде түшкө кирсе деп тилеген үмүттөнүүсү, таңдатып күн деп атса да сүйгөнү мунарды кайдасың деп издегени өткөрө эргү өзгөчө мукамдуу обондо сыпатталган. Анда кезекти ар бир адамдын тагдырына тагдырлаш Асанкалыйдын муңдашым мунар кайдасың аттуу ырына берейин автордун ырдоосунда. Асанкалый агайыңдын өмүрүнүн акыркы жылдарында ага ини болуп биргиштешип, бир сындырым нанды бирге бөлүшүп жеп жүрдүм. Тигил же бул овонун кандайча чыгарганы жөнүндө билсең, алар жөнүндө эскере кетсең.
Асан агабыздын мындай караганда овонун угуп жүрөбүз. Баягы көргөн тең туштары, чогуу жүргөн башка агаларыбыз анын башка да бир жакшы мүнөздөрүн билет. Анан мен ушул өмүрүнүн акыркы бир 3-4 жылында дайыма жанында жүрдүмгө ушу. Баягы мен дагы ынтызарланып сурап, овондору жөнүндө сурап, анан ар бир ырынын тагдырын, тарыхын ушу терип сурай берет элем да. Анан ушу жана Алык Улосмоновдун сөзүндө жазылган сулууга деген укмуштай ыр бар эмесби? Ошону бир жолу сурадым мончо деле. Анан ошондо бир шашпай айтып берди эле да. Анда баягы биринчи аялым менен жашачым дейт. Анан ага чейин ушу айтып жүрдү дейт, эй биз эми чогуу боло албай калат окшойбуз, ажырашып алалы деди дейт. Анан ушинтип жүргөндө анан баягы өзүм ырдагандан кийин Тала түздө бирөөлөр менен көп кетет элем дейт. Алыс бир эки айлап кетип калат элем дейт. Бир күнү ошондой күндө келсем баягы экөөбүз турган квартирада мындай эч нерсе жок калган экен, аялым да жок дейт. Так баягы бөлмөнүн ортосунда аккордеоном туруп турса окшойт. Ошо аккордеоном экөөбүз эле калып турбуз. Анан кармап алып отуруп ошонда жанагы кулдун көл толкуну деген жыйнагы тереземде турган экен. Китептерим менен шакар жаным калтыр дейт. Анан ала калсам эле менин тагдырым жүрөт дейт. Анан мына да эле ошол ушуларымды мындай бир башкырларымды кичине иштеп атайлап да чыгарчым дейт. Анан ушул сулууга баягы шыр эле кеткен дейт да. Муну айтат эле.
Анда эмесе Асангалыйдын өзүнүн тагдырына арнап чыгарган сулууган аттуу ырын угуучулар менен бирге угалы.
Кош дейсиң де тарынба, мени күтпө. Мен эстерек сагынба. Жаш кездерде ынак сүйүү жок экен. 30 жашты уламар хей, уламар хей.
Элмирбек Мурза, маркум Асангалый өмүрүнүн акыркы жылдарында эмне оору менен ооруп жүрдү? Чыгармачылыгы жөнүндө эмнелерди айтар эле?
Анан өзү баягы сахарный диабет менен ооруду. Анан ушуга бир чоң себеп болгон өмүр баяны менен баягы ырынын тагдыры, ага өзүнүн тагдыры, баягы баары бир оорусунун тагдыры да ушу аралашып кеткендей эле өзү көбүнчө айтчу, ошо жаш кезимде жанагынтип калып ушундай бир алубакта романтик кезибиз болот экен, ажырашуу, баягы бир сүйгөнүнө жетпей калып бир чоң жашоо жоктой сезилип калат эле дейт. Анан ошондо ушу ырларымды чыгардым эле да. Анан сурайм да, эми бир дагы ырыңыз жерде калган жок, баары ырдалган. Башка бир таланттардан өзгөчөлүгү бул Асан агабыздын ар бир ырдалган да билет эле, мындай жашыруун көмүскө дегери жок. Анан эми дагы бир чыгармачылыкка кайра ошондой оргуштап аралаша аласызбы десем, ушул бир кызык. Акыркы күндөрү мындай бир эме түгөнгөнсүп алдым. Ушул мына өзүң көрүп атасың, баягы турмуш шарттын айынан эле мына концертте бир 3-4 мүнөт номериме чыгып ырдап атам, болбосо ырдагым да келбей атат деп ушинтип кичине чөгүп да жүрдү. Бирок антсе деле баягы талант экен, кээде ушундай көңүлү менен жадырап жайнап ырдап калат эле. Мына өмүрүнүн акырында бир ага аз калганда бул Аксуунун жана Бештерек деген айылына барып концерт коюп келдик. Ага чейин түшүм майрамы болду эле Москва районунку, анда тоюнда болуп келдик. Анан ошондо баягы күндөгүсүндө зээригип эми сен ырдачы деп эле отурчу, мына эми болду, мына сен ырдачы, ай көбүрүң бар, ырдай бербейсиңби деп эле ушинтип турчу эле. Ошондо аябай төгүлүп зерикпей жакшы ырдап атты да. Анан сиз аябай жакшы ырдап атасыз десем, анандан келдик, келгенден кийин үйүнөн бир жолу чалсам кел деди. Анан бардым, барып анан дайыма баягы коштошуп кетип атып, дагы концерттер барбы, сүйлөшкөн калып калбайбы деп ушундай мен переживать этип атам да. Ушинтип сурасам дайыма айтчу, мына эч жака жоголуп кетпе, дагы концерт болуп калат, барам, бияка сүйлөшкөнтем, тияка сүйлөшкөнтем деп ушинтип айтчу эле. Ошондо негедир концерт бүттү да, бүттү концертте. Концерт бүттү деп эле ушундай колум жайып бүттү концерт. Анан ушинтип бир көрсө бир сезгенди ушинтип айтты да. Анан эми мунун адамкерчилиги агабыздын айта кетсек чоң бир өзүнө тийиштүү сапаты бар эле. Муну өткөндө да асабадан бир жолдоштордун эскерүүсү жүрөт, кошомат дегенди билбейт эле деп, мына ушунусу чоң болчу.
Анын кайсыл гана обонун укпагын, махабаттагы өкүнүчтүү өксүүнү, кусаланган сагынууларды, жаштыктын күйүп жанууларын, шаттанган шаттыгын туясың. Мендеги ыйык махабат автордун ырдоосунда.
Сүйе маған мен
Кадырман угармандар, сиздер айтылуу ончуур чыйыл артист Асангали Керимбаевдин туулган күнүнүн 60 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлагышып, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, Ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.